Moldova la ora 7.
La microfon Mircea Țicudan, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Parlamentul dominat de PD a respins noi legi propuse de președintele Igor Dodon. Rubrica Lumea din Jur astăzi despre o eroină uitată a celui de-al doilea război mondial.
The first reason why it was hidden in Yugoslavia is...
În Iugoslavia nu s-a vorbit din cauza relației pe care a avut-o cu Partidul Comunist, pe care nu l-a acceptat niciodată. A colaborat cu comuniștii în timpul războiului, dar nu i-a acceptat. În Austria, pe de altă parte, nimeni nu a mai vrut să audă povestea unor operații de salvare a crimelor comise de fasciști.
Și premiul Nobel pentru literatură a fost câștigat de romancierul britanic Kazuo Ishiguro, cunoscut mai ales pentru Rămășițele zilei. La început ascultat știrile Europei Libere, în această seară cu Oana Serafim.
Bună seara! Fostul reprezentant al Uniunii Europene în Republica Moldova, Kalman Mijei, a declarat postului nostru de radio că dacă Uniunea Europeană ar fi condiționat strict asistența europeană pentru Moldova încă din anul 2010, Republica Moldova ar fi fost și astăzi o poveste de succes. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Parlamentul European a adoptat astăzi o rezoluție condamnând Rusia pentru verdictele date recent de autoritățile din Crimea împotriva celor ce se opun anexării peninsulei la Rusia. Rezoluția critică verdictele date împotriva aproape 50 de tătari din Crimea pentru opiniile lor politice și a liderului lor, Ahtem Hegoz, cerând eliberarea lor imediată. Rezoluția condamnă de asemenea verdictul dat împotriva jurnalistului postului nostru de radio, Micola Semena, cerând anularea lui imediată și necondiționată. Europarlamentarii au cerut Uniunii Europene să impună sancțiuni împotriva oficialilor din Crimea și Rusia, care sunt responsabili de cazurile aduse în discuție. Rezoluția mai solicită accesul agențiilor care monitorizează respectarea drepturilor omului de la ONU, OSCE și Consiliul Europei în peninsulă pentru a investiga în mod corespunzător aceste cazuri. Rusia a anexat peninsula Crimea în martie 2014. Un raport al ONU dat publicității pe 25 septembrie vorbește și el despre abuzurile din peninsula Crimea, tortură, dispariții de persoane și violări grave ale legislației internaționale și convenției de la Geneva. Ucraina a mai expulzat un jurnalist rus acuzat de autoritățile de la Kiev că răspândește relatări anti-ucrainiene din regiunile din estul țării controlate de separatiștii proruși. Vyacheslav Nemyshev este corespondent al canalului NTV și este al doilea jurnalist rus deportat în ultimele săptămâni de Kiev sub acuzația că ar răspândi propagandă rusească. În comunicatul Serviciului de Securitate al Ucrainei se scrie că jurnalistul ar fi relatat din regiunile separatiste, cităm, așa cum i-au comandat supervizorii săi ruși și că relatările lui, cităm din nou, au dăunat intereselor naționale ale Ucrainei. Celălalt jurnalist deportat din Ucraina este Ana Kurbatova, de la Pârvii Canal, expulzată la 30 august. Kurt Volker, emisarul special al Statelor Unite pentru rezolvarea conflictului din estul Ucrainei, a anunțat că se va întâlni cu emisarul special al Moscovei pentru Ucraina, Vladislav Surkov, la Belgrad, sâmbătă 7 octombrie. Într-un mesaj pe Twitter, Volker a scris că întâlnirea este menită să catalizeze punerea în aplicare a înțelegerilor de la Minsk din februarie 2015. Este a doua întâlnire dintre cei doi emisari, iar Serbia este considerată neutră în acest conflict. Și scriitorul britanic Kazuo Ishiguro este laureatul de anul acesta al premiului Nobel pentru literatură. Ishiguro este cunoscut mai ales pentru ecranizarea romanului său Rămășițele zilei și mai multe imediat în timpul emisiunii.
Acestea au fost știrile orei 19 cu Oana Serafim. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net la europalibera.org. Parlamentul dominat de Partidul Democrat a respins trei legi propuse de președintele Igor Dodon, care urmăreau să reducă taxe și să mărească alocații de la stat. Deputații puterii au spus că propunerile lui Dodon, puternic susținute de socialiști, sunt nerealiste și, deci, populiste. Detalii are Liliana Barbaroșie.
Parlamentul de la Chișinău a respins astăzi, prin votul negativ al majorității, trei inițiative sociale extrem de importante în perspectivă electorală pentru președintele Igor Dodon și formațiunea socialistă loială acestuia. Șeful statului propune, de exemplu, o reducere drastică de taxe pentru perfectarea actelor de moștenire. La fel, el optează pentru instituirea unor indemnizații noi la nașterea copiilor, inițiativă ce ar fi urmat să introducă un mecanism similar celui rusesc de acumulare a capitalului familiei. Șeful statului își mai dorește să treacă prin Parlament o inițiativă care ar face posibilă indexarea de 2 ori pe an a pensiilor, dar și introducerea posibilității ca urmașii să poată primi pe parcursul câtorva ani de la decesul pensionarului a pensiei acestuia. Refuzul majorității parlamentare, măcar și să pună inițiativele pe agenda, a fost ironizată astăzi de liderul liberalilor, Mihai Ghimpu.
Eu nu prea înțeleg aici ce se întâmplă. Deci data asta PD-ul nu susține PSRM-ul. Da? O să aveți nevoie de votul lor data viitoare și atunci nu o să aveți.
Replica ironică a liderului liberal nu este întâmplătoare. E practic ceea ce repetă, cu puține excepții, o armată de analiști, încă din momentul în care democrații au votat împreună cu socialiștii contrar recomandărilor Comisiei de la Veneția, trecerea la sistemul mixt. Părerea acestor analiști politici e că democrații și socialiștii doar mimează rivalitățile. În realitate, liderul de facto al socialiștilor, Igor Dodon, și liderul democraților, oligarhul Vlad Plahotniuc, având între ei o anumită colaborare. Cei dintre politologi care au totuși o altă părere spun că acum confruntarea între democrați și socialiști a intrat într-o nouă fază de luptă autentică, iar ceea ce îi determină să se războiască cu adevărat e întâietatea în viitorul legislativ, după scrutinul din 2018. Luni, Igor Dodon i-a amenințat pe democrați că i-ar putea împiedica să pună în practică propriul sistem electoral votat în această vară de comun acord între socialiști și democrați.
Nu, noi nu o să deschidem toate cărțile, dar din partea lor poți să aștepți la orice n-ar fi. Să schimbe reguli de joc, să facă diferite interpretări, din nou, prin Curtea Constituțională, de exemplu. Dar ei trebuie să înțeleagă, și voi spune în premieră acest lucru, ei trebuie să înțeleagă câteva lucruri foarte clare, oponenții noștri. Că, în primul rând, socialiștii, în orice moment, pot să anunțe că iese din comisiile de creare a circumscripțiilor. Și chiar să anunță că pun sub semnul întrebării legitimitatea următorilor alegeri, deoarece s-a greșit sau nu s-a respectat procedura. Dacă o să se depășească anumite limite și lucruri, atunci, în primul rând, președintele poate ieși cu inițiativa legislativă ca alegerile în baza mixtului să aibă loc nu în 2018, dar în 2022, deoarece acum societatea nu este gata, dar este partidul care are 50% din populație. Și atunci eu cred că partidul de la guvernare va fi într-o situație deloc nu simplă.
De această dată, democrații nici nu au mai reacționat. Concentrați, spun analiștii, pe campania electorală din 2018, democrații iar încerca o nouă stratagemă. Stabilirea unei colaborări cu opoziția extraparlamentară pro-europeană în persoana liderei PAS, Maia Sandu. Marți, Vlad Plahotniuc a sfătuit o bunăoară pe lidera formațiunii de opoziție să nu respingă prea categoric o posibilă colaborare cu PDM, sugerând că după 2018 cele două forțe politice ar putea fi forțate să se coalizeze. Miercuri, speakerul democrat Andrian Candu a acceptat pentru prima dată să se confrunte cu fosta ministra educației într-o dezbatere televizată. Prin această strategie, sunt de părere analiștii, democrații vor să prindă mai mulți iepuri deodată. Mai întâi să-și arate constructivismul și capacitatea de a face concesii de dragul cursului pro-european, expunând-o totodată pe lidera PAS într-o lumină nefavorabilă de opoziție destructivă. Apoi să încerce să o certe pe Maia Sandu cu Andrei Năstase, celălalt lider de opoziție care ar fi pentru liderii democrați, mai spun analiștii, un oponent și mai dificil de digerat. Din Chișinău, Liliana Barbaroșie, Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră de televiziune de astăzi, pur și simplu, care poate fi urmărită la 19:40 de minute la Moldova 1 și este accesibilă pe pagina noastră de net, are titlul Motorul exportului.
Industria producătoare de piese auto este cea care vinde cel mai mult peste hotarele țării și asta nu e nici pe departe o glumă. Acestui domeniu îi revine a cincea parte din totalul exporturilor anuale.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Dezbaterea de săptămâna aceasta pe tema Republicii Moldova din Parlamentul European, o dezbatere cu critici, dar și cu promisiuni de sprijin, continuă să stârnească ecouri la Chișinău, unde puterea și opoziția văd partea plină, respectiv goală, a paharului. Lina Greul a întrebat pe fostul emisar șef al Bruxellesului la Chișinău, Kalman Mijei, dacă Uniunea Europeană trebuie sau nu să ajute financiar Republica Moldova în această fază.
I can reach back to my practice when I was working.
Mă pot referi la practica mea din perioada în care am lucrat aici, în perioada domnului Solana. Domnul Solana nu vorbea mult, dar avea linii clare și una dintre aceste linii ținea de principiile democratice, iar o a doua de violarea drepturilor omului. Aș vrea să aduc în peisaj problema represiunilor politice. În perioada mea, noi făcem presiuni mari pentru ca președintele Voronin să nu recurgă la intentarea dosarelor penale împotriva oponenților politici și pot spune că am avut ceva succes. Nu am avut prea mulți oponenți politici în închisoare. Acum ce vedem este foarte diferit. Vedem oameni în închisoare pentru rațiuni politice. Și vreau să fac aici o notă de subsol. Nu vorbesc despre faptul dacă domnul Filat sau domnul Platon este vinovat de acțiuni criminale sau nu. Nu este sarcina mea. Ce văd eu este o violare clară a procedurilor pe de o parte și pe de altă parte un proces motivat clar politic. Deci oamenii stau în închisoare din motive politice. Iarăși nu spun dacă sunt buni sau răi. Ce spun eu este că ei sunt în închisoare din motive politice și aceasta este o problemă foarte mare. Eu sper că Uniunea Europeană va trimite și cred că se trimit deja mesaje foarte clare că aceasta este o linie roșie peste care, dacă se va trece, vor urma consecințe serioase. Deci e foarte, foarte important. E mai important decât alte aspecte. Din rațiuni politice, pentru a reduce la tăcere oponenții politici, oamenii nu trebuie puși la închisoare. Este vorba despre o elementară violare a drepturilor omului și o elementară violare a democrației. Ianukovici a pus-o la închisoare pe Iulia Timoshenko și acest lucru a amânat integrarea europeană a Ucrainei pentru mult timp. Și nu trebuie să-ți placă politica Iuliei Timoshenko pentru a cere eliberarea ei. Sunt componente atât de elementare ale valorilor occidentale, încât nu cred că Uniunea Europeană le poate trece cu vederea. The European Union can and
should overlook at all. Și cum rămâne totuși cu banii, cu asistența europeană? Trebuie aceasta acordată Republicii Moldova?
I think it's obvious that...
Eu cred că este evident că ar fi o fățărnicie să dai bani unor oameni care își pun oponenții la închisoare.
People who put their opponents in prison.
În prezent, la fel cum ați spus că se întâmpla și în 2010, se discută foarte mult nu atât despre interesele țării, cât despre geopolitică. Și atunci când din partea Uniunii Europene se pune problema unor opțiuni delicate, în sensul fie de a susține democrația, fie de a avea o atitudine mai critică față de autorități, puterea recurge mereu la argumentul tancurilor rusești care, iată, vor intra în Republica Moldova. Ce vedem în prezent este o rupere de la problemele reale ale Republicii Moldova și un accent puternic pus pe retorica geopolitică, lucru care divizează profund societatea. De ce se face acest lucru?
This is Mr. Plahotniuc's plan to create such a situation that...
Este planul domnului Plahotniuc de a crea o astfel de situație în care Occidentul să fie forțat să o susțină pe el. Ziceam că Moldova deja a ajuns să aibă probleme atunci când mă refeream la situația din 2010-2011 din cauza faptului că europenii s-au lăsat seduși de argumentele geopolitice. Tezele mele în 2010 și de atunci ele nu s-au schimbat au fost că niște politici bune, niște reforme bune în Moldova sunt cele mai bune garanții pentru chestiunile geopolitice. Iar sistemul oligarhic este cel mai mare pericol pentru procesele de integrare europeană a Republicii Moldova. Cei care sunt îngrijorați de aspectul geopolitic s-au dovedit a fi avut o poziție greșită din perspectiva istorică, în sensul că dacă Moldova ar fi făcut reforme, noi deja am fi uitat despre această dualitate, Rusia versus Europa, pentru că Moldova ar fi fost ferm ancorată în câmpul european. Există o corelare foarte strânsă dintre tipul de guvernare și orientarea geopolitică. Cu cât mai oligarhic devine sistemul, cu atât mai mult gravitează țara către Rusia. Cu cât mai deschis, mai democratic, mai orientat către drepturile omului și mai eficient din punct de vedere economic este sistemul, cu atât țara tinde către Europa și cu atât mai multe investiții europene vor veni. Acest aspect, de asemenea, nu trebuie să-l uităm, faptul că investițiile sunt la fel de importante pentru orientarea țării.
For the country's orientation.
A fost Kalman Mijei, fostul șef al delegației Uniunii Europene în Republica Moldova. Este ora 19 și aproape 15 minute. Ascultați Moldova la ora 7, moderată de la Praga de Mircea Țicudean. La ora 21 transmitem sinteza zilei. În minutele următoare, relatări despre plângerile maghiarilor din România și despre un nou laureat al premiului Nobel pentru literatură, romancierul Kazuo Ishiguro. Camera inferioară a Parlamentului României a respins un proiect de lege care ar fi înlesnit folosirea limbilor minorităților în administrația locală, instituind acel drept acolo unde minoritarii sunt cel puțin 10% din populație, nu 20% ca în prezent. Cum a reacționat cea mai mare minoritate etnică românească, ne spune de la București Sabina Fati.
Cu toate că președintele PSD Liviu Dragnea le promisese maghiarilor o negociere prin care pragul să scadă eventual la 15% din cauza acuzațiilor venite din mass media, acesta a renunțat, iar apetitul partidelor de opoziție pentru drepturile minorităților este nesemnificativ. Nu doar aceste detalii l-au făcut pe Kelemen Hunor, liderul formațiunii maghiare, să spună că este falsă afirmația potrivit căreia România ar fi o țară model în ceea ce privește rezolvarea situației minorităților. Cadrul legislativ privind minoritățile din România este într-adevăr foarte ridicat, numai că legile nu se aplică. Recent, la aniversarea celor 20 de ani de existență a avocatului poporului, Kelemen Hunor sublinea apăsat că România e un model perfectibil în ceea ce privește cadrul legal teoretic al protecției minorităților naționale și în același timp este deseori un repetent în aplicarea în practică a modelului legal reprezentat din obligațiile asumate în procesul de integrare euroatlantică. Nici pe verticală, nici pe orizontală, modelul de care vorbea liderul maghiar nu se aplică, iar pe de altă parte, isteria privind pericolul maghiar se află într-o efervescență similară cu perioada de început a anilor 1990. Nu există în niciun fel de statistici privind felul în care limba maghiară este folosită în administrație sau justiție. Câte cereri au fost, de pildă, depuse anul acesta sau luna trecută în limbile minorităților. De fapt, doar unde primarul este maghiar, această regulă derivată din lege se și aplică. Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării a câștigat mai multe procese împotriva unor localități din Transilvania care au refuzat să pună tăblițe bilingve, dar edilii acestora refuză în continuare să aplice hotărârea judecătorească sub pretextul că nu au fonduri pentru așa ceva. Nici dreptul la educația în limba maternă nu este sacrosant. Astfel, de exemplu, de mai multă vreme la Cluj, părinții cer o clasă de arte plastice în limba maghiară, dar sunt ignorați. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Ce este un podcast?
Este o emisiune audio.
Sau un video.
Pe internet.
Ce este Politigraf?
Este un podcast audio.
Dar și video. Cum să fac rost de Politigraf?
Descarcă-l de pe iTunes.
Descarcă-l de pe iTunes.
De pe aplicația Europei Libere.
De pe aplicația Europei Libere.
Mai e de găsit la europalibera.org/politigraf/audio
sau europalibera.org/politigraf/video.
La radio, Politigraf Audio este difuzat lunar în prima vinere a fiecărei luni în emisiunea Sinteza Zilei.
La ora 21. Clic, descarcă și ascultă.
Privește și ascultă.
Stați, dar despre ce-i Politigraful?
Episoadele Politigraf Video sunt caricaturi despre diferența dintre vorbele și faptele politicienilor.
Dar Politigraf Audio?
La Politigraf Audio vorbim despre lucruri mult mai serioase.
Premiul Nobel pentru literatură a fost câștigat de romancierul britanic cu rădăcini nipone Kazuo Ishiguro, care într-o primă reacție s-a declarat fenomenal de flatat. Scriitorul Emilian Galaicu Păun, care a recenzat la rubrica lui De luni de la Europa Liberă romanele ale lui Ishiguro, ne-a făcut astăzi un mic portret al laureatului într-o discuție purtată cu Lina Greu în studioul nostru de la Chișinău.
Este o veche miză a mea, Kazuo Ishiguro. I-am prezentat cel puțin 4 cărți la carte la pachet și probabil după a treia sau a patra carte am și zis undeva într-o emisiune că pur și simplu e o mare nedumerire că până acum acest om nu a luat premiul Nobel. Sigur că e un fel de apreciere personală, dar mie unuia opera lui Kazuo Ishiguro îmi spune atât de mult încât aș putea comenta, cred că un an de zile, în fiecare luni seara, câte o carte de-a domniei sale.
Haideți să începem cu cine este Ishiguro.
Este un britanic născut în Nagasaki în 1954, deci cu 2 ani de zile mai mare decât Cărtărescu. Din câte mi-amintesc, într-o familie de diplomați, a revenit foarte repede în Marea Britanie cu familia. Cred că de pe la 10 ani se află în Marea Britanie. Nu este un japonez care își traduce cărțile, ci scrie direct în engleză. A fost remarcat foarte repede pentru exactitatea frazei sale, pentru o frază foarte economă, dar foarte strânsă. Foarte plină de sens, dar cu minim de mijloace. A avut o carte la început care imediat a atras atenția asupra sa. Este vorba de Rămășițele zilei. Am și prezentat-o, o insist asupra acest moment, pentru că toate emisiunile pot fi găsite pe site-ul Europei Libere. Cartea care l-a lansat probabil pe arena mondială se numește Să nu mă părăsești. Pe mine cartea pur și simplu m-a bulversat. Iar ultima carte, care se numește Uriașul îngropat, a fost scrisă în ultimii 10 ani. Deci timp de 10 ani de zile a luat o pauză pentru a scrie un roman în care aproape nu se întâmplă nimic, dar este un roman pe tradiția britanică, pe legenda regelui Arthur.
Și care sunt aspectele care v-a făcut pe dumneavoastră să-l remarcați cu mult timp în urmă și iată acum l-a adus și la acest premiu cel mai important în literatură?
Ceea ce m-a frapat de la bun început este felul în care știe să placeze o istorie neverosimilă în context foarte, foarte realist. Bună oară! În Să nu mă părăsești este vorba de o casă de copii de clone care sunt crescuți în ideea de a deveni clone, adică vor fi donatori și de obicei mor la doua sau la treia donație. Iar anturajul este cât se poate de realist. Totul se întâmplă ca într-un film de realism din secolul XIX. La câte informație, la câte sugestii intelectuale conțin cărțile sale, fraza funcționează ca un fel de mici capcane, în fiecare dintre ele se prinde ceva. Nu există niciun fel de frază de pasaj. Totul este foarte dens, totul este foarte economicos. Probabil că cea mai voluminoasă carte a sa are până în 300 de pagini, dar ai senzația că ai citit epopei întregi. Mie mi se pare o formulă extraordinară de a da ceea ce numeau latinii multum in parvo. E pe mare merit.
Scriitorul Emilian Galaicu-Păun.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica Luna din jur.
Diana Budisalievici este una din eroinele uitate ale celui de-al doilea război mondial. Mai bine de o jumătate de secol nu s-a vorbit despre istoria acestei femei excepționale, care a reușit să salveze peste 7500 de copii din diverse lagăre croate în timpul regimului fascist condus de Ante Pavlovi și mișcarea Ustașa. Nici în Austria natală, nici în Croația, unde a trăit în timpul războiului, sau în Serbia.
The first reason why it was hidden in Yugoslavia is
în Iugoslavia nu s-a vorbit din cauza relației pe care a avut-o cu Partidul Comunist, pe care nu l-a acceptat niciodată. A colaborat cu comuniștii în timpul războiului, dar nu i-a acceptat. I-au luat actele, i-au luat lista cu nume și au redus-o la tăcere. În Austria, pe de altă parte, nimeni nu a mai vrut să audă povestea unor operații de salvare a crimelor comise de fasciști. Erau atâția fasciști și naziști încă la putere. Vivian Kuhn, autor și jurnalist austriac, a scris primul roman despre viața Dianei Budisalievici, intitulat Lista Dianei, roman care a fost tradus acum în sârbă și va fi lansat la Târgul Internațional de Carte de la Belgrad în octombrie. Cum a ajuns să scrie această carte? Simplu, propriul editor avea sediul în casa din Innsbruck, unde se născuse Diana Budisalievici.
A publisher called me and asked me if I want to write this book.
Editorul m-a căutat și m-a întrebat dacă vreau să scriu cartea. Editura era în Innsbruck și are biroul în casa unde s-a născut Diana. Nu auzisem de ea, dar când am auzit povestea, m-a fascinat imediat. Așa s-a ajuns la jurnalul Dianei Budisalievici, publicat de nepoata ei în 2003. Un jurnal ținut în germană, dar despre care Wilhelm Kuhn susține că a fost cenzurat din greu și din motive mai degrabă de machiaj politic. Pentru a-i salva pe copii, Diana, arată sursele cercetate atât de jurnalista Europei Libere, Gordana Knezevici, cât și de Wilhelm Kuhn, a lucrat cu cine a putut, cu rezistența comunistă, dar și cu fascistii corați și, desigur, cu Crucea Roșie. Este ceea ce nepoata nu a vrut să se afle din jurnal, dar este acum descris în amănunte în cartea lui Wilhelm Kuhn.
Yes, I met her in Innsbruck and she gave me the
Am cunoscut-o la Innsbruck, unde mi-a dat jurnalul în germană, versiunea cenzurată a jurnalului, și nu este deloc mulțumită de cartea mea, de modul cum îi descriu pe partizan, pe comuniști în timpul celui de al doilea război mondial și de legăturile Dianei cu partizanii. pentru că au colaborat. Dar nu este mulțumită nici de modul cum descriu mișcarea fascistă. Mi-a spus că nu ar trebui să scriu despre crimele pe care le-au comis și lagările de concentrare, dar altfel nu pot să scriu această carte. Diana Budisalievi s-a născut într-o familie de burghezi înstăriți la Innsbruck. În 1917 l-a cunoscut pe viitorul ei soț, un doctor stagiar croat, care urma să devină un renumit chirurg la Zagreb. Croitoreasa evreică a familiei i-a povestit pentru prima dată despre lagările înființate de milițele ustașa. Natasha Matausic, istoric, care acum scrie o lucrare de doctorat despre salvarea copiilor, a descoperit jurnalul Dianei Budisalievici tot în 2003. Unul din fragmentele cele mai puternice povestește Matausic descrie prima vizită în lagul de la Stara Gradișca, condus de Marc Luburici. Diana și câteva surori de la Crucea Roșie au așteptat o noapte întreagă înainte de a primi dreptul să intre în lagă, după care Luburici le-a reproșat că se ocupă în primul rând de copiii sârbi, nu de cei catolici sau musulmani, și le-a atras atenția că le-ar putea interna în lagăr, că ar putea să dispară dacă așa vrea el, fără ca cineva să afle vreodată unde sunt. Femeile însă nu s-au lăsat intimidate, povestește Natasha Matausic. Iar în jurnal, Diana Budisalievici descrie ce a găsit în lagărul de copii, care făcea parte din lagărul de exterminare de la Ianesovaci. Camerele erau goale, nicio mobilă, câteva olițe, iar copiii niște umbre. Li se putea citi deja moartea în ochi. Organizatorul transportului ne-a spus că nu putem să-i luăm decât pe cei care mai stau în picioare. Restul au rămas în lagăr, nota Diana Budisalievici în jurnal. A fost o experiență traumatică, atât de traumatică încât Diana a început să-și piardă părul. Avea și a doi copii, așa că ce a văzut în lagăr a îmbolnăvit-o, mai povestește istoricul Natasha Matausic. După eliberarea Zagrebului, partizanii au venit și la casa familiei Budisalievici. Au luat tot, mașină, hârtii, fotografiile copiilor. În acest moment, istoricii susțin că Diana a reușit să salveze de la moarte în jur de 7500 de copii, dar Diana strânsese actele a cel puțin 12.000 de copii. Majoritatea copiilor erau din regiunea muntoasă Kozara din Bosnia, regiune care fusese epurată etnic de trupele naziste și milițiile fasciste croate. După război, povestea copiilor salvați nu a fost uitată, dar a devenit parte din legendele faptelor de război ale partizanilor. Diana Budisalievici și cei care au ajutat-o au fost pur și simplu dați uitării, scoși din istoria rescrisă de învingători. Autoritățile comuniste iugoslave au reușit cu timpul să-i găsească pe mulți dintre copii. Peste 4.000 de părinți s-au adresat și Dianei, cerând informații despre copii, dar fără arhive, ea nu i-a putut ajuta. Nimeni nu știa însă că Diana fusese cea care i-a salvat pe copiii de la Stara Gradișca după ce mamele lor fuseseră deportate în Germania, mai declară Natasha Matausic în interviu cu Europa Liberă. După război, Diana Budisalievici nu a vorbit despre salvarea copiilor. În 1972 s-a întors în Austria, unde a și murit 6 ani mai târziu.
A fost Ileana Georgescu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Victor Coboslanu, redactor șef la Observatorul de Nord din Soroca.
În primul rând avem o suită de materiale dedicate Zilei Internaționale a Pedagogului, dar cel mai important eveniment care a avut loc la Soroca zilele acestea a fost semnarea unui protocol de parteneriat dintre Liceul Teoretic Ion Creangă din municipiul Soroca și Colegiul Național Mihai Eminescu din Buzău. De altfel, la capitolul relații de parteneriat mai avem o veste bună. Recent, Consiliul Local din municipiul Suceava a aprobat inițiativa de înfrățire a orașului din Bucovina cu municipiul Soroca. În cadrul proiectului Moldova Plus avem publicat un material despre absolvenții instituțiilor de învățământ din orașul Râna Soroca care au decis să-și urmeze studiile la universitățile din România. Dacă să facem o comparație dintre materiale cu semnul plus, adică pozitive, și materiale cu semnul minus, cele negative, în numărul de vineri prevalează materialele pozitive și, bună oară, în două materiale avem informații despre două persoane proeminente din Râna Soroca. Este vorba despre secretara unui consiliu local și anume din primărie Cremenciuc, care activează în această funcție tocmai de 46 de ani, dar și un material despre arhitectul șef al raionului Ion Golovate, care vine din Tatar Bunar și și-a adus un aport deosebit la schimbarea la fața mai multor localități din raionul Suroca. La vatra satului Vasilcău, așa se intitulează un amplu material despre o tradiție înrădăcinată în unul din cele mai mari sate din raionul Suroca, satul Vasilcău, care pentru a doua oară își adună cetățenii la vatră pentru a omagia persoanele în etate.
A fost Victor Cobosneanu cu sumarul Observatorului de Nord de la Soroca. Punem punctul aici, din studioul Europei Libere de la Praga. Vă mulțumesc pentru atenție, Mircea Țicudea.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.